ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527อาการป่วยไข้มาสบายผมยังเป็นปกติเมื่อเช้านี่หมอให้น้ำเกลือเป็น 1,000cc แต่ว่าอาการทางร่างกายยังโรเรอยู่มากวันนี้ถ้ามีการข่าวสเลดแกรบ MI ก็ต้องขออภัยด้วยว่ายังอยู่ในระหว่างการป่วยไข้ไม่สบายแต่ก็พูดวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องความบ้าของผมต่อไปแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบ้าเรื่องแร่ยูเรเนียมความจริงแร่ยูเรเนียมนี่ผมก็ไม่เคยสนใจว่าในประเทศไทยจะมีหรือไม่มีแต่ความจริงทรัพยากรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทำจิตมีกังวลแต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเข้าหน่อยหนึ่งใจมันก็รู้ของมันไปเองอาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐแล้วความรู้สึกหรือว่าคำว่าทิพยจักขุญาณที่เราได้กันนี่มันเป็นเศษผงๆเล็กๆที่พระอรหันต์ท่านได้เท่านั้นแต่ก็ยังดีถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้อย่างเป็ด เป็ดสำหรับเป็ดที่บินได้เดินได้ดำน้ำได้ว่ายน้ำได้ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือว่าเป็ดที่เขาทำหลอกไว้ยังไงก็จะรู้จักคำว่าเดินไปยังไงว่ายน้ำไปยังไงดำน้ำไม่หมดตัวจุ่มแค่หัวก็ถือว่าเป็นการดำน้ำ บินก็ได้ถึงบินสูงไม่ได้ก็รู้จักการบินร้องเสียงจะไม่ดังก็จะรู้จักการร้องก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือเป็ดปูนพลาสเตอร์เป็ดปูนซีเมนต์หรือเป็ดแกะสลักด้วยไม้ซึ่งใช้อะไรไม่ได้เลยรวมความอาการฝึกทิพย์กุญแจของพวกเราค่อยๆทำไปอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าความดีเราดีเสร็จแล้วนี่ไม่ถูกต้องถ้าว่าท่านจะถามว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงผมอยากจะพูดให้ฟังอยากจะปรารภความจริงว่าพวกท่านเนี่ยท่านบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเก่งกว่าผมมากการฝึกวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานแต่ความจริงวิชานี้จริงๆนะครับผมเริ่มได้มาตั้งแต่ปศตั้งแต่อายุ7 ปีเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะถูกต้องตรงความตามความเป็นจริงแล้วก็ไปนอนบ้านไหนคืนแรกจะพบว่าคนบ้านนี้ตายไปแล้วกี่คนแล้วทรัพย์สมบัติมีที่ไหนอะไรบ้างที่มีความสำคัญแต่ที่รู้นี่ผมก็ไม่ทำให้รู้มันรู้ขึ้นมาเฉยๆสำหรับคนตายเวลากลางคืนเขามาแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็บอกเขาชื่อนั้นชื่อนี้เป็นอะไรกับเจ้าของบ้านแล้วก็บอกฐานะความเป็นอยู่บอกทรัพย์สินที่เขายังให้ไว้ไม่หมดลูกหลานยังไม่ทราบบอกให้บอกด้วยนี่มันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเขาแสดงภาพให้ปรากฏผมก็ไม่ทราบว่าได้มาจากอะไร แต่เหตุที่เพิ่งทราบในชาตินี้คือว่าท่านแม่บังคับให้ภาวนาว่าพุทโธก่อนหลับก่อนที่จะหลับจริงๆอย่างน้อยต้องว่าให้ท่านฟัง3 ครั้งแล้วต่อมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วเป็นพระผมก็ใช้อารมณ์สมาธิแบบหนึ่งคือว่าผมจับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราพอมีความพอใจนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นอยู่ในอกเสมอเวลาเดินไปไหนผมก็บังคับให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปในอกในจะไปไหนทำอะไรก็ตามถ้าว่างจะภารกิจนิดเดียวจิตผมก็เห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วต่อมาก็เห็นพระพุทธรูปในสมองอีกองค์หนึ่งก็เห็นไว้เป็นปกติแต่นี่มีความสำคัญว่าถ้าใครก็พูดอะไรขึ้นมา ภาพนั้นจะปรากฏกับจิตทันทีถ้าท่านจะถามว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่การเห็นภาพพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้เฉพาะที่ว่างว่างจากการงานต่างๆของจิตมันเห็นเป็นอัตโนมัติถ้าว่างจากภารกิจอย่างอื่นมันจะเห็นภาพพุทธรูปเข้ามาทันทีถ้าเดินไปไหนอันนี้บังคับจริงบังคับเลยให้เห็นตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงที่ การทำอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตามเสียงเขาพูดใครพูดว่ายังไงแล้วก็สงสัยบางทีไม่สงสัยเห็นภาพนั้นเลยอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจากเด็กถึงความเป็นพระแต่ก็จงอย่านึกว่าเลิศหรือประเสริฐอย่างครับเป็นชั้นอนุบาลเท่านั้นความดีนี่มันจะสลายตัวเมื่อไรก็ไม่ทราบแล้วต่อมาเรื่องนี้พูดครั้งแรกยูเรเนียมผมก็จำพ.ศ.ไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไปถามเจ้ากรมเสริมท่านดูว่าพ.ศ.เท่าไรก็ไม่ทราบท่านเอาถ้อยคำของพระองค์หนึ่งมันบอกว่าที่ลำปางมีแร่ยูเรเนียมท่านก็แผนที่มาให้ดูไอ้เรื่องแผนที่แผนทางเนี่ยผมไม่เข้าใจในมันเลยผมไม่สนใจก็เลยบอกท่านว่าเอางี้ก็แล้วกันพอท่านพูดความรู้สึกมันก็เกิดว่าที่ภูเขาลูกนี้มันมี2จุดแต่ว่า2จุดนี่มีปริมาณไม่สูงแต่อยู่ตื้นถ้าเจาะขุดลงไปจะไม่ลึกถ้าเครื่องวัดไปทางเครื่องบินเครื่องวัดจะสั่นมากเพราะมันอยู่ตื้นอีถึงจุดนี้ปริมาณมันมากเกรดเหมือนกันแต่มันอยู่ลึกเครื่องวัดเข็มจะสั่นน้อยๆผมก็ไม่รู้เขาวัดกันด้วยอะไรความรู้สึกมันบอกเป็นเข็มๆผมบอกท่านแล้วผมก็ไม่ใช่แน่ใจเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าความรู้สึกเป็นไงผมบอกตามนั้นผิดก็ผิดถูกก็ถูกผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกผมนึกว่าท่านเจ้ากรมเสริมท่านจะไม่ไปรุ่งขึ้นตอนเย็นท่านกลับมาบอกไปแล้วครับแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอ๋หนอความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานนี่มีคุณมีประโยชน์มากต่อมาก็คุยกันถึงเรื่องเวลาอยู่แล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างผมก็เรียนท่านว่าเอางี้ดีกว่ารู้แค่นั้นยังไงเราก็ทำไม่ได้ว่า เราจะไม่ทราบว่าใครที่แร่ยูเรเนียมเข้ามาได้ต่อมากลับมาถึงวัดเรื่องต่างๆนี่คุณทั้งหลายถ้ามันสะดุดนิดเดียวจิตมันมีสภาพจำมันจิตจำมันได้ผมนั้นเลิกจำแต่มันจะจำของมันก็เป็นอันว่าเมื่อมาถึงวัดอารมณ์เดิมยังมันค้างอยู่พออารมณ์สงัดใจสบายไม่ใช่นั่งสมาธินะครับคือนั่งเล่นๆลมพัดเย็นๆใต้ต้นสะตือก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแร่ยูเรเนียมมีที่ไหนบ้างเวลานั้นมันมีความรู้สึกเฉพาะจุดใหญ่ๆจริงๆปริมาณสูงมากมีถึง16จุดในประเทศไทยแล้วก็ทราบอารมณ์จิตก็บอกเป็นการประจุดย่อยๆยังมีอีกเยอะแต่ก็เลยขี้เกียจจะรู้ถ้ารู้ไปมันก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคือคำไม่มีประโยชน์หมายความผมไม่มีประโยชน์สำหรับผมเอามาไม่ได้และคนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไม่ทราบว่าใครแต่ต้องมีแน่ปีนั้นจำได้ปีที่รู้หนักที่รู้ว่าแร่ยูเรเนียมมีมากคงจะเป็นพ.ศ. 2516หรือมั้งผมจันประจำวันเวลารู้ไม่ได้ไม่ได้จำแต่ว่าเมื่อปีพ.ศ. 2516ความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในกรุงเทพ ผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคิดว่าในประเทศไทยนี่มีใครบ้างไหมที่เขามีความสามารถเรื่องแร่ยูเรเนียมถ้ามีก็จะดีมาก ความจริงผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพบคนที่มีความรู้ความสามารถ เรื่องเอาแร่ยูเรเนียมขึ้นมาใช้และนึกในใจว่าถ้ามีจริงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลใจบุคคลนั้นมาพบภายใน3วันแต่ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์วันที่3ผมก็นอนเล่นลมพัดเย็นๆใต้ต้นสะตือเหมือนกันเวลานั้นกระแสไฟฟ้ามันก็มีดอกแดกดอกแดกก็กลางวันเขาก็ไม่ค่อยจ่ายกลางคืนเป็นต้น แล้วก็กำลังกระแสไฟฟ้าก็น้อยเราก็ต้องไปพักอาศัยลมธรรมชาติโคนต้นไม้ไปสบายก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึง40ผู้ราขาวหน้าตาดีนั่งรถเมย์ผ่านมาเมื่อรถเมย์มาถึงวัดหลังวัดท่านก็ลงแล้วก็เดินเข้ามาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มนวลน่ารักพูดจาก็ดีคุยไปพูดมาผมก็สงสัยในท่านว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วมาก็ไม่แสดงว่าจะมีธุระอะไรสักอย่างมาคุยเฉยๆก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถแร่ยูเรเนียมไหมก็ถามท่านว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนำแร่ยูเรเนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหมพอพูดเรื่องแรกท่านบอกโอ้หลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศแร่ทุกประเภทผมมีความเข้าใจผมศึกษาเรื่องแร่สำหรับแร่ยูเรเนียมนี่เอาขึ้นมาได้แน่ครับ เอาขึ้นมาได้แน่แล้วมีประโยชน์ผมสามารถขึ้นมาได้ เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศรวมความท่านทั้งเรียนท่านทั้งฝึกท่านมีความมั่นใจแต่ท่านบอกว่าถ้าจะนำขึ้นมาต้องเพิ่มกระแสไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ามากกว่านี้ครับเพราะกำลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสไฟฟ้ายิงเป็นจังหวะให้รังสีมาห่อตัวผมก็ขอพูดทิ้งไว้ตรงนี้เป็นแล้วว่าก็ปลื้มใจว่าประเทศเราคนที่มีความสามารถยังมีอยู่ฉะนั้นในเมื่อโอกาสดีจังหวะถึงการเวลาเข้ามาถึงแร่ยูเรเนียมคงทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จะพ.ศ. 2527ไปประมาณ 2-3 ปี ผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบายร่างกายมันก็ทรุดโทรมป่วยนั่งรับแขกบัดนั้นเป็นการบังเอิญญาติโยมพุทธบริษัทไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เฒ่ามาสัก 3-4 คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เฒ่า 3-4 คนจะกลับก็มีเด็กสาวๆเธอหน้าตายังสาวแต่งงานแล้วยังก็ไม่ทราบเธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าของเธอเรื่องคนนี้ผมขี้เกียจสงสัยเธอว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพูดเก่งน่ารักในประเทศไทยมีแร่ยูเรเนียมไหมก็บอกเธอว่าฉันไม่ได้สำรวจละเอียดแค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามี16แห่ง และก็เป็นแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทัยนี่มีไหมน้องพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเพลงเดาผมก็ถามว่าหนูคณะของหนู 5-6 คนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทัยโอ้เธอก็พากันหัวเราะบอกใช่เจ้าค่ะถามว่าหลวงพ่อทำไมจึงรู้ก็เลยบอกหลวงพ่อก็คนแก่ก็เดาๆถ้าเธอปรบที่ไหนแสดงว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นแกก็บอกไปมาแล้วก็เลยยอมรับแกว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปนี่มันหมายถึงว่าถึงแม่น้ำเมยกันเลยนะ พุ่งตรงออกไปนี่หรืออาจจะใกล้เมืองการก็ได้มียอดยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อื่นและเกรดดีมากก็รวมความว่าผมพูดเรื่องนี้นะไอ้นี่มันเป็นความบ้าส่วนหนึ่งแต่บ้าลับๆไม่มีใครเขาว่าบ้ามากๆมันก็บ้าน้ำมันเพราะบ้าน้ำมันนี่ผมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ลงเป็นหนังสือเลยบ้ายาวไปหน่อย บ้าไกลบ้ายาวบ้าไปมีปริมาณสูงแต่ก็ไม่เป็นไรพอ2524ผมก็เลิกบ้าหยุดการบ้าแต่ผมก็มาบ้ากับตุ้มกระติ๋มก็ตุ้มกระติ๋มเรื่องแรกอยู่เรื่องเนียมแล้วต่อมาก็เรื่องทองนี่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆอย่างอื่นผมไม่มีความรู้กับเขาพวกแร่ต่างๆมันมีค่ายังไงผมไม่รู้ถ้าให้ผมไปขุดแร่ผมก็เสียแรงเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรผมไม่รู้ค่าของแร่มันเหมือนกับไก่ไม่รู้ค่าของเพชรละพลอยเห็นก็เป็นหินธรรมดาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือทองคำธรรมชาติหรือทองคำที่เขาถลุงหลอมแล้วแต่ว่าทำเป็นสร้อยหรือไม่ทำก็ตามว่าในพื้นพิภพภายใต้แผ่นดินของเมืองไทยเนี่ยมีไหม ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอารมณ์ดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าจะยุ่งทำไมนะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราถ้าติดอยู่ในภาวะของโลกเราก็ไม่สิ้นทุกข์ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเราควรจะวางอารมณ์เสียไม่ควรจะยุ่งรู้ไปเชื่อไม่ใช่เรื่อง แต่ต่อมาอารมณ์หนึ่งมันก็เกิด อารมณ์หนึ่งมีความรู้สึกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามตามคติของโบราณรู้ไว้จะเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าทองคำธรรมชาติมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่นิยมมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นโลหะประเภทสีเหลืองๆแต่ความจริงสิ่งที่เป็นโลหะสีเหลืองไม่ถูกทองคำก็เยอะไป เวลานี้เขาก็ทำกันได้สีสวยกว่าทองคำ แต่ว่าคนไปยอมรับว่าทองคำมีค่าสูงฉะนั้นทองคำจึงมีความสำคัญสำหรับโลกอยู่มากทุกประเทศถือทองคำเป็นสำคัญจะซื้อข้าวซื้อของกันก็ถือว่าต้องทองคำเข้าไปแลกเปลี่ยนก็เป็นนั้นว่าไอ้จิตตัวนั้นมันก็บอกมีความรู้สึกว่าควรจะรู้แต่ผมก็เก็บอีกดวงหนึ่งก็บอกอย่ายุ่งเลยเนี่ยอารมณ์ของคนไม่เสมอกันนะคุณนะบรรดาท่านที่รับฟังและญาติโยมพุทธบริษัทฟังดูอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดวงหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งมันต้องการจะรู้ไอ้ ต้องการรู้ขึ้นมาแล้วความโลภมันจะมีไหมแต่ว่าผมขอยืนยันความโลภอย่างอื่นอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบแต่ว่าความโลภเรื่องขุดทองคำไม่มีแน่ผมจะเล่าเรื่องราวขุดทองคำของพระท่านหนึ่งมันก็ยาวเหยียดเกินไปขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนทีหลังถ้านึกได้ก็คุยเป็นอันว่าวันนั้นก็ตัดอารมณ์ต่อมาหลังจากนั้นแล้วไม่นาน มันเป็นเวลาการประมาณเดือน7เขาเรียกก็เดือน7ก็แล้วกันไอ้เดือนพฤษภาคมมิถุนายนไม่ต้องพูดกันละเอาเดือนแท้ๆเดือนไทยแท้ๆคือเดือน7ก็มีภารกิจไปดำเนินสะดวกคือไปบ้านคุณเฉลิมคงทองเธอคุณนิมนต์ประจำปีแต่ว่าเวลานี้ไม่ได้ไปมา 2-3 ปีแล้วไม่ไหวจริงๆอยู่ที่วัดนี่แค่ลงสอนกรรมฐานยังไม่ไหวถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแย่ใหญ่ก็ต้องงดไปบ้านคุณเฉลิมคงทองแล้วก็เลยไปจังหวัดชุมพรไปที่อำเภอท่าแซะน่าโกยเขาเรียกอำเภอท่าแซะนะแล้วไปหมู่บ้านใกล้ๆซึ่งหมู่บ้านไม่โต ตัวอาคารก็ไม่โตไปที่นั่นเขาก็มีการเรียกว่ามีการไหว้ประจำปีทำบุญประจำปีกันนั่นแปลเพณีการทำบุญประจำปีเพื่อความอยู่เป็นสุขก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาไหว้พระเป็นของธรรมดาของคนแต่ว่าคนจะคิดว่าไหว้เทวดาเป็นของไม่ดีเป็นเรื่องของท่าน แต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนุสติสิบประการในพระกรรมฐานมีเทวตานุสติการนึกถึงความดีของเทวดาไว้ด้วยฉะนั้นผมจะเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำไม่ผิดเวลาที่เขาบูชากันเขาก็นิมนต์ผมไปมั่งผมก็ไปในเมื่อเขานิมนต์ไปมันก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่งก่อนนี่เขาจะไหว้ศาลเขาจะไหว้เทวดาเขาก็ไหว้พระก่อนผมก็นึกในใจว่าผมเป็นพระดีพอที่เขาจะไหว้แล้วดีอย่างก็ไม่ทราบเพราะผมเองไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนดี ขณะที่เขาไหว้เขาบูชาก็สวดกันมันก็ใช้เวลา ไอ้เวลาที่ต้องใช้เวลาเช่นนานอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าพิธีกรรมเขาจะเสร็จผมก็ไม่มีเวลาจะคุยกับใครเขาวุ่นวายกันอยู่ผมก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีเทวดาสี่องค์เรื่องเทวดาเนี่ยผมเชื่อสี่องค์ท่านประกาศตัวท่านบอกว่าองค์นี้คือท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ท้าวทศรถองค์นี้ท้าววิรุณหกองค์นี้ท้าววิรุณปักเป็นท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านมาท่านก็ถามบอกว่า ถ้าคุณเจ้าสงสัยเรื่องปลาในทะเลซับใช่ไหมเรื่องปลาในทะเลซับมันเป็นอย่างนี้มันมีหนองอยู่หนองใหญ่มีน้ำตลอดเวลามีปลาชุมมากเป็นที่หากินของชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านได้ดีแต่ว่าปลาที่ตั้งใจเลี้ยงไม่ตั้งใจเลี้ยงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าชาวบ้านก็ไปจับมากินต่างคนก็จับกันมาแค่พอกินไม่ซื้อไม่ขายวันหนึ่งท่านผู้มีสตังค์ไปทำไร่ไปทำสวนทุเรียนที่นั่นท่านก็หวังความร่ำรวยจากหนองใหญ่ที่มีปลามากปลาชุมเหลือเกินผมเดินผ่านไปเห็นแต่ว่าพอเอาเครื่องสูบน้ำก็ยังเสร็จหลายเครื่องกว่าน้ำจะแห้งกว่าจะเวลาก็เย็นใกล้ค่ำค่ำแล้วไม่ใช่ใกล้ค่ำเป็นการค่ำเลย ต่างคนต่างเห็นปลามากมายคิดว่าวันพรุ่งนี้เถอะทุกคนตั้งแคมป์รอมาใครมาเอาไม่ได้แน่เรามาแต่ว่าพอตอนเช้าปลายกว่าปลาหายหมดเหลือปลาอยู่3ตัวนอกนั้นไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีนายบุญสมเจ้าของบ้านเคยไปที่ถ้ำปลาเขาเล็กๆต่ำๆเป็นถ้ำลงไปเธอบอกมันมีโพรงลงไปเคยไม่ไปองค์ต่อไปเห็นน้ำกว้างขวางมากไม่รู้ไปถึงไหนเธอเคยทำแพหยกกล้วยลอยไปไม่รู้ว่าที่สุดไปที่ไหนกว้างขวางมากอันนี้พอเธอไล่ฟังผมก็สงสัยตรงนี้ว่าไอ้ทะเลน้ำจืดอยู่ที่ใกล้ทะเลน้ำเค็มแล้วก็บริเวณนั้นมีปลามากเธอบอกปลามากมายเหลือเกินปลามาจากไหนอยู่ได้ยังไงอันนี้แปลกใจใต้ดินเรื่องนี้สงสัยท่านธรรมราชท่านหนึ่งให้เตี้ยนท่านให้นามว่าท้าวเวสสุวรรณว่าพระคุณเจ้าสงสัยในทะเลซับใช่ไหมผมจะพาไปดูรวมความแล้วท่านก็พาไปดูตามความรู้สึกมันฝันว่าท่านไปไหนก็ไปด้วยกันลงไปดูทะเลซับเขาเรียกทะเลถูกแต่ว่าความจริงที่เขาเรียกทะเลซับมันเป็นหนองน้ำใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่าปริมาณของน้ำจริงๆภายในนั้น มันกว้างขวางมากมายบ้างปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดหนักใหญ่ขนาดโลมานี่ก็มีเยอะผมไปพบปลาหมอตัวหนึ่งปลาหมอแล้วเนี่ยปลาหมอตานาแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่เหลือเกินถ้าจะเทียบกับเรือพายกับเรือหมูขนาดใหญ่แล้วทั้งชี้ดูฝูงปลาหมอก็มากปลาตะระมากปลาช่อนปลาสะดูก็เยอะแยะปลาเข้า โอ้มันใหญ่ๆจริงๆยังนึกในใจว่าปลาพวกนี้ต้องมีอายุเป็น10หรือเป็น100ปีก็ยังนึกดีใจว่าเธออยู่สถานที่นี้ปลอดภัยเธอมากเมื่อผ่านจากที่นั้นไปแล้วท่านก็พาเรื่อยไปขึ้นจากทะเลใต้ดินขึ้นไปช่วงในระหว่างภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันยาวเหยียดอยู่เหนือพื้นที่ที่พักเป็นภูเขายาวมากข้างในเป็นถ้ำใหญ่ยาวเหลือเกินแล้วในนั้นเป็นทองแท่งในความกว้างก็ความหนานะของแต่ละแท่งประมาณ1ฟุตยาวจริงๆประมาณ3ฟุตแต่ละแท่งแล้วกว้างจริงๆก็ประมาณฟุตเศษๆวางเปลี่ยงเป็นตับเป็นกระแพงสูงเหนือหัวพวกไปไหนๆความสูงจริงๆประมาณ10เมตรวางเรียงกันจริงๆนับเป็นแถวได้10แถวได้ยาวเกินแถวนะยาวเกินครึ่งกิโลเมตรเป็นทองแท่งมหาศาลเขาก็ตกใจเอ๊ะท่านถามทองอะไรพอถามท้าวเวสสุวรรณว่าทองอะไรมาอยู่ที่นี่แล้วใครนำมาเก็บท่านท้าวเวสสุวรรณไม่ทันจะตอบก็มีเทวดาสององค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่งตัวสีแดงประดับเพชรเ มื่อถึงท่านยกมือไหว้ท้าวเวสสุวรรณท่านบอกท่านเคารพทองนี่เป็นทองสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาต้องขนไปให้เขาถ้าใครจะนำไปนำไปไม่ได้นะครับท้าวเวสสุวรรณท่านก็บอกว่าฉันพาพระท่านมาดูฉันไม่ได้มาเอาล็อกมาค้นทองของเธอเทวดาทั้งสองคนยกมือไหว้ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลีกไปท่านท้าวเวสสุวรรณท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันครับในเมื่อเจ้าของก็หวง ผมพาพระคุณเจ้ามาชมว่าไอ้ทรัพย์ใต้ดินมันมีมากมากกว่านี้เยอะเราก็ไปที่อื่นกันดีกว่าเขาหวงแล้วก็ไปท่านก็พาไปความรู้สึกว่ามันไปใต้ดินไปเจอทองอีแหล่งหนึ่งโอ้โหคราวนี้ไม่ค่อยไกลขึ้นมาทางเหนือจากบ้านนั้นตามถนนสายชุมพรประจวบท่านเดินทางขึ้นมาประมาณ30กิโลเศษแล้วก็จะมีทางเดินออกไปถ้าเดินผิวดินออกไปจากถนนเส้นนั้นห่างประมาณ8กิโลไปเจอแหล่งทองธรรมชาติมหาศาลเลยโอ้โหไปกว้างใหญ่ไพศาลมากปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมชาติกองอยู่นั้นมันดูแล้ว100ไร่เศษเกือบจะถึง200ไร่แล้วกองอยู่หนาเป็นเม็ดทรายธรรมชาติจริงๆสวยสุขอารามแต่บรรดาท่านทั้งหลายจะพูดอะไรกันไปได้ในเมื่อสัญญาณบอกเวลาปรากฏหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนเรื่องทองเรื่องเธอนี้ไว้ฟังกันในคัดเศษหน้าต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสมณเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี